Bazar günü Polşada tutulublar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 10 gün əvvəl Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Tehranda İranlı həmkarı ilə görüşdən sonra İran mediası bu görüşlər haqqında çox məmnun xəbərlər yayırdı. İki ölkə arasındakı dostluqdan, əməkdaşlıqdan danışırdılar. Naxçıvanda Azərbaycan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra da ancaq əməkdaşlıqdan danışıldı və birgə bəyanat da verildi. Amma ilə Azərbaycan Müdafiə Naziri Tehranda olanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 22 nəfəri İrana casusluqda ittiham edilərək tutulması ilə bağlı video reportaj yayımlamışdı. Bundan əvvəl artıq bir neçə dəfə Tehranda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb nota alan Azərbaycan səfiri bir daha bu həftə sonra çağırıldı. Azərbaycan və İran arasında nələr baş verir, niyə tərəflər gah yaxın dost kimi davranırlar, gah da bir-birinə hədələyirlər? İlqar Rəsul bu suallara cavab axtarıb.
Martın 17-sində Azərbaycanın İrandakı səfiri Cavanşir Axundov yenə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, rəsmi Tehranın narazılığını dinləməli olub. Xatırladaq ki, oxşar hal artıq bir neçə dəfə təkrarlanıb. İranın sonuncu narazılığını Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bugünlərdə yaydığı açıqlama səbəb olub. Məsələ ondadır ki, ötən həftə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İranın xüsusi xidmət orqanı Sepahın Azərbaycanda bəzi qüvvələrə terror təxribat törətməsi haqqında tapşırıqlar verməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Həmin məlumata görə MT-nin son 11 ildə İran xüsusi xidmət orqanlarına casusluq edən 22 nəfərlik qrupu zərərsizləşdirib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev təsdiqləyir ki, həqiqətən də İran bu məsələdən narazı olduğunu Azərbaycanın səfirinə bildirib. Amma buna baxmayaraq Elman Abdullayev deyir ki, Azərbaycan İranla mehriban qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verir.
Bu mehriban qonşuluq münasibətləri Azərbaycanın, İranın və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin imzaladığı Naxçıvan bəyanatında da əks olunmuşdu və təbii ki, xüsusilə qeyd edilməli ki, son zamanlar iki ölkə arasında dövlətlər arası səfərlər həyata keçirilir.
İndi siyasi dairələrdə üç ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin Naxçıvan və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin Tehran görüşündən sonra Azərbaycan tərəfin belə bir əməliyyat barədə məlumat yaymasının səbəbləri müzakirə olunmaqdadır. Deputat Zahid Oruz deyir ki, İran əslində Azərbaycana nümayəndələr göndərmək və digər diplomatik yollarla bu hərəkətinə izahat verməli, özünün terrorçu mahiyyətinin ifşa olunduğunu hansısa formada təkzib etməyə çalışmalıdır. Deputata görə əksinə, İranda yenə də Azərbaycanla təzyiq dilində danışırlar. Zahid Oruz hesab edir ki, MT-nin məlum bəyanatı bir neçə baxımdan zəruridir.
İlk növbədə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan insanına nümayiş edilir ki, onun təhlükəsizliyinə cavabdehlik daşıyan qurumlar öz vəzifələrinə ən yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirməkdədir. İkincisi elə bir xarici aləmin işini nəzarətdə saxlamağa işarədir. O deməkdir ki, hələ bundan sonra da bəlkə əməliyyat məlumatları səviyyəsində nəzarət altında saxlanan işlər var. Bəlkə onlar da necə deyirlər, yarımçıq saxlayaraq ölkədən çıxın, gedin. Dördüncüsü düşünürəm ki, bu həm deyilə İranın özü üçün siqnaldır.
Zahid Oruz deyir ki, İran MT-nin məlumatlarından narazıdırsa, Azərbaycandan öz ərazisi kimi yararlanmağa, Sepah və digər casus strukturlarını bura doldurmağa son qoysun. Deputatın sözlərinə görə qərb, eləcə də İsraillə bağlı İranın narahatlığı varsa, bunu Azərbaycanla diplomatik yolla aydınlaşdırmaq ilk növbədə İranın öz xeyrinədir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu isə hesab eləyir ki, Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Tehrandan qayıdan kimi MT-nin belə məlumat yayması siyasi gedişdir.
Azərbaycan çalışır bu yolla Qərbdə dəstək alsın. İlham Əliyevin Belçikadan baş qərargahında verdiyi bəyanatlar və ümumiyyətlə qərblə yaxınlaşma və s. Bunlar əlamətləri var artıq. Amma bildiyimiz kimi qərb integrasiya məsələsində konkret şərtlər qoyur. Yəni, dəyərlər sisteminə integrasiya. Azərbaycan isə çox güman ki, göstərmək istəyir ki, biz islahat apara bilmərik, çünki bizdə ciddi İran təpkisi var. Baxın, nə qədər İran var, bir kənddən ilə 22-sini tutmuşuq. Və bu kimi şeylərlə sadəcə olaraq manipulyasiya eləyərək qərbi fakt qarşısında qoymaq istəyir ki, siz bugünkü reallıqla Azərbaycanı qəbul eləməlisiniz.
Üstəlik, Ərəstun Oruslu düşünür ki, MT-nin əməliyyatı barədə televiziyada bu kimi məlumatların yayılması vətəndaşların dövlətə inamını azaldır. Onun fikrincə, efirdə göstərilən adamlar düşüncəsinə və intellektinə görə casusluqdan çox uzaqdılar. Politoloq deyir ki, efirdə gedən bu məlumat təkcə Azərbaycan auditoriyasına hesablanmayıb. Ərəstun Oruslunun fikrincə, bu daha çox qərb auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Burada bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını gün ərzində 2 dəfə, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda, axşam saat 8-ə dinləmək olar. Axşam 7-nin yarısındakı proqramımız İnternetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinlənir. Axşam saat 8-dəki proqramı isə həm də qısa dalğada dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail bütün dünyanın Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd elədiyi həftə sonu şantaj xarakterli məktub almışdı. Səsini kəsməsə onun şəxsi həyatı ilə bağlı video görüntülərin yayılması ilə hədələnmişdi. Bundan sonra həm Xədicə özü, həm də Beynəlxalq Təşkilatlar Hüquq Mühafizə orqanlarına müraciət elədilər ki, faktı araşdırsınlar. Ancaq ötən həftə Yeni Azərbaycan qəzetindəki yazı ilə eyni vaxtda şantajçılar da hədələrini gerçəkləşdirdilər. Yalnız bundan sonra prokurorluq cinayət işi açıldığını bildirdi və həmkarımı da prokurorluğa çağırmışlar. Xədicə prokurorluqda bu gündə ifadə verib, ona nə deyiblər və istintaq nə yerdədir, Kəbran Dilavəri Xədicənin özündən bunları öyrənib.
Xədicə, nə vaxt dəvət etdilər sizi dindirməyə və nələrə toxundular?
Məni dindirməyə dəvət elədilər. Əslində, ilk dəvət gəlmişdi 16-sı və mən vəkillə danışıb 17-si getdim prokurorluğa, Bakı Şəhər Prokurorluğunda. İfadə verdik müstəndiqə, həmin ifadədən sonra mən zərər çəkən qismində tanındığım haqqında qərar qəbul olundu. Bundan sonra o cinayət işinin aparılması ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirlər mühəlləşdiriblər. Prosesdə gedir. 17-si ilk dindirilmə oldu. Bugün bir daha mən ifadə vermişəm və bugün mənzilə baxış keçirilib.
Dindirmək sonra istintaq hərəkətlərin sizi qane eləyir yoxsa yox?
Hələ ki narazı qaldığım məqamlar yoxdur. Yəni o məqamlar ortaya çıxdıqca, hansısa təklifim və yaxud iradım ortaya çıxdıqca mən məlumat verirəm bu barədə istintaqa. Prinsipcə pis reaksiyada yoxdur. İstintaqdan şikayət üçün xüsusi əsasım hələ ki yoxdur. İstənilən halda çalışıram ki, prosesi izləyim.
Bəs elə bir məsələ oldu mu ki, məsələn, sizin özü üçün qaranlıq qaldı, ancaq onun sizindən ötəri keçildi?
Hələ ki, sual verəndə və hansısa tələblər qoyanda suallarıma cavab alıram və tələblərimi yerinə yetirirlər. Amma təfərrüatlara varmaq istəmirəm, çünki onlar istintaq aparırlar. Mən də istintaqı izləyirəm paralel olaraq. Həm öz müşahidələrim, həm bu qiymət ləndirmə ilə bağlı daha təfərrüatlı məlumat verməməyə çalışıram.
Müdafiə tərəfinin növbəti addımları nə olacaq?
Vəkil Adil İsmayılov da hər zaman yanımdadır və istintaqı biz çalışırıq ki, davam edək. Çünki mənim qısa bir səfərim olacaq. Haradasa bir həftəlik səfərim olacaq. O səfərdən əvvəl gün qədər istintaq tədbirlərini həyata keçirməyə çalışırıq. Sonra da vəkil Adil İsmayılov buradadır. Bu müdafiə hərəkətlərini lazım şəkildə görəcək. Əsas problem budur ki, mən müraciət edəyəm sonra uzun müddət bu iş belə başa düşürəm ki, icraata götürülməyib, istintaq başlanmayıb və vaxt itkisi o zaman baş verib və vaxtın o zaman əhəmiyyəti var idi. Çünki o zaman əgər vaxt itirilməsəydi, bəlkə bu videonun yayılmasına mane olmaq olardı, amma asla gəllik eləyiblər və bu video artıq yayılıb. Bundan sonra indi vaxt və tələskənliyim bilmirəm nə dərəcədə məsələyə aidiyyatı var. Yaxşı olardı ki, o zaman o vaxt itirməyəydilər və o təhdidlər yerinə yetirilməzdi.
Bu həmkarım Xədicə İsmail idi. Azadlıq Radiosunun şantaj və təhdidlə üzləşdiyi həftə, ötən həftə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti gənclərin etiraz mitinginə icazə verdi. Düzdür, şəhəri mərkəzindən çox uzaqda, 20-ci sahədə olsa da, həftə sonra keçirilən miting sonunda yenə də tutulanlar oldu. Konsertdə mahnı oxuyanlardan birinin prezidentin ünvanına söyüş söyməsindən sonra tutulanlar həm həftə sonunda, həm də qarşıdakı gecələri polisə keçirəsi olacaqlar. Şahnaz Bəylərqızı daha ətraflı.
Martın 17-sində saxlanan 3 gənc, Cəmal Əli, Natiq Kamilov və Etibar Salmanlı müvəqqəti saxlanma məntəqəsinə aparılmayacaqlar. Onlar Səbay rayon polis idarəsində qalacaqlar. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir.
Qanun tələbi göz tutqalıqlar polisin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında qalır. Bunlar türməyə aparmırlar ki, bunlar ağır cinayət törətmirlər. Məhkəmənin qərarı ilə neçə tutqa verilibsə, o qədər qalır müvəqqəti təcrizxanadır.
Ehsan Zahidov, o zaman Binəqədidə yerləşən inzibati qaydada həbs olunanların müvəqqəti saxlanma məntəqəsi nə üçündür? Bu sualı həmin gənclərin vəkili Anar Qasımlı verir. Onun sözlərinə görə məhkəmədən dərhal sonra hər üç gənc həmin məntəqəyə aparılmalı idi. Vəkil onların hələ də polisdə saxlanmasını qanun pozuntusu sayır. Gənclərin şənbə mitinqində Bulistan qrupu çıxış edərkən mübahisə yaranıb. Qrupun üzvlərindən birinin ifasında söyüş səslənib. Aksiya təşkilatçıları buna etiraz ediblər. İfaçı isə söyüşü prezidentə ünvanlayıb. Mübahisəyə polis və mülki geyimli şəxslər müdaxilə edib. Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə Cəmal Əli 10, Natiq Kamilov 6, bloger Etibar Salmanlı isə 5 sutka həbs cəzası alıblar. Həbsdən sonra nə valideynləri, nə də vəkil gənclərlə görüşə bilib. Cəmal Əlinin anası Gülşən Əliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, oğlunun aqibətindən narahatdır.
Səhhətinə görə çox narahatam ki, bircə vurub şikəst eləməsinlər orada. Vurublar, daxışdırıblar ki, şalvar cırılıbdır da.
Gülşən Əliyeva, vəkil Anar Qasımlı isə ona diqqət çəkir ki, Cəmal Əli və Natiq Kamilov çox pis şəkildə döyülüblər.
Xüsusilə belə həssas bir məsələdə görüş verməmələri narahatlıq doğurur. Fakt ondan ibarətdir ki, tutularkən və polis bölməsində olarkən Cəmal Əli döyülüb, Natiq döyülüb. Və onlar məhkəmədə də bunu açıq-açıq bildiriblər və şikayətlərini eləyiblər. Şəxsən mənə elə şübhələr yaranır ki, ola bilsin ki, onlar məhkəmə qərarı veriləndən sonra da bölmədə də döyülə bilərlər ki, yəni bu günləri görüşdən yayındırırlar.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə narahatlığa əsas görmür. Saxlanan gənclərin döyülmə ehtimalını isə yaxına belə buraxmır.
Bu dəqiqə Azərbaycanda saxlama yerlərində elə hal yox. Vətəndaşlarla kobud davranış, qanuna zidd hərəkətlər qətiyyən yol verilməzdi.
Amma 6-cı gün onları döydüklərini bizim kameralarda çəkmiş. Vəkillər də deyir ki, yaralayıb.
Nə ola bilsin ki, indi vətəndaş zərərsizləşdirilərkən o polisə qarşı aqressiv hərəkətlər eləyir, polisin tələblərinə tabi olmur. O halda polis sözsüz ki, güc tətbiq eləməlidir. Zədən eləməz. Yalvar yaxarla iş keçməz.
İndi onların vəziyyəti necə görəsən?
Laf yaxşı, laf yüksək səviyyədə.
Ehsan Zahidov. Yer gəlmişkən, martın 19-da həmin gənclərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılmağa başlayıb. Hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının bir araya gəldiyi şuranın bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Həmin qurumun üzvü jurnalist Şahfərət Çobanoğlu deyir ki, onlar saxlanan gənclərin müdafiəsiz qalmasından və aqibətlərindən narahatdılar. Jurnalist hesab edir ki, prezidenti söylədiyinə görə gənclərə işgəncə verilməməlidir.
Dünyanın hər yerində vətəndaşlar, xüsusən də gənclər öz idarəçilərini sərt və emosional sözlərlə tənqid edə bilirlər. Onu hətta biz söyüşə və senzura sözləri bəyənməyə bilərik, amma bu dünyanın hər yerində var və belə reallıqlar var. Bu əsas vermir ki, hakimiyyət vətəndaşları buna görə cəzalandırsın. Hökumət başçılarını yumurtaya basırlar, daşa basırlar. Xüsusən də Cəmal Əlinin taleyindən çox narahatıq. Ondan intiqam alına bilər, ona qarşı gözləmədiyimiz deməli addımlar həyata keçirilə bilər.
Şahfədə Çobanoğlu. Vəkil Anar Qasımlı isə gənclərə həbs cəzası verilməsini qanunsuzluq sayır. O deyir ki, Cəmal Əli nalayiq ifadə işlətdiyinə görə məhkəmədə üzr istəyib. Ona alternativ inzibati tənbih verilə bilərdi. O ki, qaldı yerdə qalan iki nəfər onların içinə mütləq xitam verilməli idi. Vəkil buna görə də gənclərlə bağlı apellyasiya şikayəti verib.
Şahnaz bəylər qızı. Gənclərin martın 17-sindəki mitinqindən video və fotoreportajları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, bugün Fransada, Tuluza şəhərində Yəhudi məktəbinə hücum olub və həmin hücumda 4 nəfər həlak olub. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Tuluza şəhərində Yahudi məktəbində 4 nəfərin o cümlədən 3 uşağın öldürülməsini milli faciə adlandırıb. Bazar ertəsi atışmadan bir neçə saat sonra hadisə yerində olan prezident deyib. Bu dəhşətdir. Bu faciədir. Mən bu hadisənin səbəbini izah eləyə biləcək söz tapa bilmirəm. Mən kiminsə Yahudi uşaqlar üçün məktəbin qarşısında və içində onların niyə öldürülməsini anlamıram. Bu faciədir. Sarkozy qeyd eləyib ki, bu hadisə ilə ondan qabaq baş vermiş və 3 fransız əskərinin öldürülməsi arasında çox böyük oxşarlıq var. Prezident söz verib ki, bu cinayətləri törədənlər tapılıb məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Baş nazir François Fillon ölkədəki məktəb və dini təşkilat binalarında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə tapşırıb. Məktəblərdə qətləamlar bəzi başqa ölkələrdə, məsələn Amerikada nadir hadisə olmasa da, Fransada ilk dəfədir ki, baş verir. Şahidlər deyir ki, Yahudi məktəbindəki qətləamı bir motosikletçi törədib. Keçən həftə isə motosiklet sürən bir adam Tuluzada və Montauban'da iki müxtəlif hücumda 3 fransız əskərini öldürmüşdü. Müstəntiqlərin bildirdiyinə görə hər iki hücumda eyni silahdan istifadə edilib. Həmin silahdan Yahudi məktəbinə hücum zamanı istifadə edilib-edilmədiyi isə bəlli deyil. Tuluzanın prokuroru Michel Valet jurnalistlərə deyib ki, motosikletçi kimə gəldi atəş açıb. Hadisə səhər saatlarında baş verib. Ozar Hatorah məktəbində dərslərin başlanmasına az qalmış.
Cet homme est descendu de son scooter.
Həmin adam motosikletdən düşmüş və məktəbin qarşısında ətrafındakı insanlara, uşaqlara, böyüklərə atəş açıb. Uşaqlar qaçıb məktəb binasına doluşmağa çalışıb. Öldürülən uşaqlar 3, 6 və 10 yaşlarındadır. 30 yaşlı dini fən müəllimi də öldürülənlər arasındadır. Qətlə yetirilən uşaqlardan ikisi onunkudur. 17 yaşlı daha bir yeni yetmə isə yaralanıb. Yahudi məktəbindəki qətləam beynəlxalq reaksiya doğurub. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso qətli pisləyərək nifrətə layiq cinayət adlandırıb. Avropa Yahudi Konqresi isə qətləamı barbarlıq adlandırıb.
Fransada baş verənlərdən Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz. Bu arada Suriyada isə Suriya prezidenti Bəşər Əsədin ailəsinə aid olan məktubların hakerlər tərəfindən ələ keçirilib. Yayımlanmasından sonra müxalifətə qarşı hücumlar lap güclənib, indi paytaxt Dəməşqdə də ağır döyüşlər gedir. Beynəlxalq aləm isə din sakinlərə humanitar yardım çatdırmağın yollarını arayır. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Dəməşqdə hökumət qüvvələri ilə isyançılar arasında döyüş olub. Verilən məlumatlara görə baş verən döyüş indiyədək müşahidə olunan toqquşmaların ən ağırıdır. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əl-Əsəd rejiminə qarşı baş verən narazılıqlar ixtişaş həddinə çatıb. Hökumət qüvvələri ilə azad Suriya ordusu arasındakı döyüş paytaxtın Əl-Məzzi rayonunda gedib. Sakinlər bildiriblər ki, burada bir neçə təhlükəsizlik qurumu yerləşir. Şahidlərin sözlərinə görə ağır texnika və raket səsləri eşidilib. Döyüş azı 2 saat davam edib. Britaniyada yerləşən Suriya Hüquq Müdafiə Müşahidəçi Təşkilatı bildirib ki, döyüşdə 18 hökumət hərbçisi yaralanıb. Döyüşlərdən əvvəl ötən həftənin sonu paytaxtda və ölkənin ikinci böyük şəhəri Aleppo'da bomba partlayışı baş verib və 30-a yaxın adam ölüb. Bazar günü Aleppo'da maşında olan bombanın partlaması nəticəsində 2 adam ölüb, 30-a yaxın adam yaralanıb. Səhər erkən 2 partlayış isə 27 adamın həyatına son qoyub, 100-ə yaxın adam yaralanıb. Hökumət bomba partlayışlarında terrorçuları günahlandırır, amma müxalifət bildirir ki, bu partlayışları hökumət özü təşkil edir, niyyəti də üsyanı gözdən salmaqda. BMT deyir ki, bir ildən çox çəkən Suriya münaqişəsində 8 mindən çox adam ölüb, 30 minə qədər adam ölkəni tərk edib, 200 min Suriyalı isə yaşadığı yeri dəyişməyə məcbur qalıb. Dəməşqdə döyüşlər getdiyi bir vaxtda Qızılxaç Beynəlxalq Cəmiyyətin rəhbəri Yakob Kellenberger Moskvada Sergey Lavrovla görüşməyə gedib. O, Lavrovla Suriyaya humanitar yardım çatdırmaq yollarını müzakirə edəcək. Yakob Kellenberger.
Our assessment is unfortunately that
bizim qiymətləndirməmizə görə Suriyada humanitar vəziyyət çox bərbaddır. Bəlkə də bilirsiniz, biz Suriya Qırmızı Aypara ilə bircə ərazidə fəal olan yeganə təşkilatıq.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyanın əleyhinə sərt qətnamə çıxarılmasına 2 dəfə mane olub. Kellenberger onda deyib ki, Homs kimi yerlərdə yaralananları ərazidən çıxarmaq üçün atışmanı dayandırmağa ehtiyac var. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan Dəməşqə xüsusi nümayəndə heyəti göndərib. Kofi Annanın sözçüsü deyib ki, heyət martın 19-unda New York və Cenevrədən Dəməşqə yola düşüb. Onların gündəyindəki əsas məsələ atəşkəs və beynəlxalq monitoringin aparılmasıdır. Kofi Annan xəbərdarlıq edib ki, bu ixtişaş qonşu ölkələrə də yayılə bilər. Martın 17-sində Lavrov Suriya hakimiyyətini Kofi Annanın sülh təkliflərinə maneə yaratmamağa çağırıb. Bu ərəfədə Suriyada əhaliyə qarşı zorakılıq davam edir. Martın 18-də Dəməşqdə yüzlərlə adam paytaxtdakı partlayışlarda ölənlərin yasına toplaşıb. Fəallar Reuters-ə bildiriblər ki, təhlükəsizlik qüvvələri yürüş zamanı 200-dən çox adamı həbs edib. Kütlə adamlar rejimin çökməsini istəyir deyə qışqırırmış. Həbs olunanlar arasında demokratik dəyişikliklər üzrə Milli Koordinasiya Komitəsinin rəhbəri Məhəmməd Səyyət Rəssas da var. O, Əsədlə müxalifət arasında dialoqu dəstəkləyirdi. Bu ərəfədə Stokholmdakı Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu bildiribdi ki, Suriya 2007-2011-ci illərdə silah idxalını əvvəlki 5 illə müqayisədə xeyli artırıb. Ölkə havadan müdafiə sisteminə dair, o cümlədən gəmi zərbələri əleyhinə raketlər də daxil olan silah sursatın 70%-ini Rusiyadan alır.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda Novruz şənliklərinə hazırlıqlarla bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
Artıq Novruz şənlikləri başlayıb. Bu reportajda da sizi bu şənliklərin necə ərsiyə gəlməsi ilə tanış eləyəcəyik. Milli Parkda Novruz bayramının məşqləri gedir. Bir yanda sazəndələr, yallı vuranlar, o bir yanda nağraçılar, meyxanaçılar. Yolu Milli Parkdan düşənlər həvəslə məşq izləyirlər. Dövlət tədbirinin məşq olduğu dərhal sezilir. Nədən? Tələsmin, biləcəksiniz. Tədbirin rejissoru Cənnət Səlimovadır, Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru. İkinci rejissor isə Loğman Kərimovdur. Əlində səs gücləndirici uşaqlara komanda verir.
Baxırıq hamımız ora. Buradan gəldi. Bax bura. Baxdı, bax çevrilir indi. Başladı o. Getdi.
Uşaqlar oxuduqca Loğman Kərimov göstəriş verir. Ürəkdən, gülə-gülə, bərkdən. Baş rejissor razıdır. Bir iki tapşırıq verib aralanır. Loğman Kərimov isə uşaqlara sonuncu tapşırığı verir. 2 manata ayaqqabı mazı var. Alın cibinizə qoyun. Ayaqqablarınız tədbirdə parıldamalıdır. Saz müəllimi Nemət Qasımlı isə deyir ki, uşaqları nazirlik seçib.
Səlqəli ifə görə, səlqəli geyimə görə, səlqəli davranışa görə.
Azərbaycan mahnısı hər il oxunur. Repertuarda fərqlilik eləyəcəksiniz mi bu il?
Bu il xaricdən qonaqlar olacaq, UNESCO üçün film çəkiləcək. Ona görə Azərbaycan mahnısının oxunması vacibdir.
Yazı qol güləşçilər gətirirlər deyəsən. İlıq mart havasında qısa qol paltarda rejissor gözləyirlər. Cənnət Səlimova məsləhət verir. Durub gözləməyin ki, prezident yaxınlaşsın. Elə əvvəldən qol güləşdirin. Komandanın başçısı Zurab Bəxtiyarov gülər üzlə söhbətə başlayır.
Biz də qol güləş federasiyası olaraq inşallah növbəti Novruz bayramlarında biz hər dəfə burada olacağıq. Çünki ölkə prezidentimiz də hər dəfə bizə yaxınlaşır, bizimlə qol güləşdirir və biz.
Heç olubmu ki, prezident sizə uduzsun?
Yox, prezident bizim uşaqlarla, idmançılarla özü istəyərək qol güləşdirib. Amma udmaq, uduzmaq yox, prezident həmişə bizim qalibimizdir.
Zurab Bəxtiyarovla söhbətimiz yarıda kəsilir. Bayaqdan işimizə əngəl yaradanlardan biri özünü tənginəfəs çatdırır ki, çəkilişi dayandırın.
Şey, icazə yoxdursa, mənim balamın çörəyinə niyə bağ çoxsa? Mən oradan bura göndəriblər, onlar neçə şişə bağlı?
Bu məşqi izləmək üçün Nazirlikdən, Bulvar İdarəsindən və baş rejissordan belə icazə almışdıq, amma yenə də az qala hər addımda qabağımızı kəsib olmaz deyirdilər. Ona görə də keçəllə az qala gizlicə danışmalı oluruq.
Подожди, ты немножко...
Kosanı musiqili komediya teatrının aktyoru Elxan İsmailov oynayır. Deyir ki, bu rolu oynadığına görə fəxr eləyir.
Ümumiyyətlə fəxr edirəm, mən aktyoram, mən peşəm tamaşada oynamaqdır, el şənliyində. Bu birinci növbədə bizim teatrımızın kökündədir, yəni xalq oyunları.
Bəs prezidentlə yumurta döyüşləri olacaq yenə?
Hər şey ola bilər. Gəlib yaxınlaşanda planımız ola bilər. Təqdim olunarsa böyük məmnuniyyətlə.
Döyüşdürsək bilərəkdən uduzacaqsınız.
O da bəxtə bəxtə.
İmproviz eləyəcəksiniz mi? Ötən illərdən fərqli bir şey olacaqmı deyə soruşuruq. Deyirlər ki, onlara hazır mətn veriblər. Onun əsasında da məşq edir.
Bu toxunulmayan bir şeydir. Ona toxunanda həftə becər olacaq.
Elə rejissor Cənnət Səlimova da deyir ki, ssenari ötən ilkilərdən bir o qədər fərqlənmir.
Novruz bayramı ənənəvi bayramdır. Ona görə ənənəvi saxlamaq bizim ən böyük borcumuz.
Cənnət Səlimova. Sonda Keçəllə Kösa Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını və dinləyicilərini təbrik eləyirlər.
Sizi təbrik eləyirik. Uğurlar sizə işinizdə, gücünüzdə. Sağ olun.
Bu təbriklərə biz də qoşuluruq. Novruz bayramınız mübarək deyirik və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.